'n groot voorreg om vir hom Dani aan ons bekend te stel. Ons noem hom oom Dani, nie omdat hy minder jonk is in die gees as ons nie, maar omdat hy wysheid het en hy selfs iets kan meedeel aan ons wat ek regtig kosbaar vind. Ek dink die hardste ding van ons tyd is dat generasies by generasies bly en dat generasies nie oor generasies deel dit wat die Here in hulle lewens gedoen het. En oom Dani is een van daai ooms, een van die eerste ouens wat ek besoek het toe ek op George aangekom het. Ek onthou ook hoe ek voor gestaan het in die kerk na my eerste preek om Dani na die tyd vorentoe gestap het en vir my en gesê het vir die hele gemeente, dit is almal. Hy was 'n week terug by my gewees, hy het vir my gebid, ek is genees van een of ander, kan nie eens onthou wat dit was nie. As hy vir my iets kan beteken, kan hy vir jou iets beteken, dis eintlik wat hy gesê het. So baie dankie oom Dani, dankie vir dit wat oom beteken en verteenwoordig hier by ons.
Moet jy geweet, jy moet vat aan my, ag, is dan lekker as iemand aan jou vat. Nee, soos gewoonlik is dit goeie nie, so ons vanmôre bid voor die tyd, toe sê iemand, ek sien daar kom goud by jou mond uit. En in die verlede het iemand ook gesê, ek sien daar kom hening by jou mond uit. Nou hening is, die Bybel sê hening is soet en geneeskragtig vir jou gees. So ons gaan vanmôre 'n bietjie hening kry. Nie hierdie geestelike gemorskos nie, wit suiker en verfynde koolhidrate nie. Geestelike groente en vrugte. Ja, wanneer jy nou so sê, het lyk nie, jy moet groente en vrugte eet. Dis voorkomende genesing. So die Here wil ons vanmôre genees, maar hy wil ons ook sommer voorkomend genees. Hier in Pakkelsdorp is 'n man, hy is 103 jaar oud. En hy eet net vrugte en groente. En nogal op 'n klein bordjie. Nou ek sê, ek sal hem ook vrugte en groente eet, maar op 'n groot bord. Maar nie te min, dis wat die Here vir ons het vanmôre. Voor ons daarby kom, ek wil net weer met twee vragies begin, en onthou julle met hande opsteek. Vraag 1 of 2? Kies vraag 1 of vraag 2? Right. Die eerste vraag, as jy jou pa bel, partij van ons pa's lewe nie meer nie, maar as hy nog gelewe het, of jy het nou een pa en jy bel hem, sal jy sê nummer 1? Môre vader, ach ek wil jy toch vraag, as u wil, sal u vir my R500 net in my rekening sit. Of nummer 2. Hallo pa, ek weet jy is lief vir my. En daarom sê ek vir jou dankie vir die R500. Okay, right, hande op vir nummer 1. Vir nummer 2, nou, ek wil het bring na hoe ons met God praat. Hier in die Bybelskool het allemaal iemand iets gesê wat my laat dink het. Want ons het destijds, ek en my vrou by klein groep, toe bid een jong vrou daar, sy sê vir God, jy en jou. Aanvankelijk klink het vir jou bietjie snaaks, wat baie religious word vir jou. Maar nogtans, ek het gevoel, sy is nabij haar pa. So Amos sê toe, die Bybel sê, my gees, getuig saam met Godse gees, dat ek een kind, een seun van God is. En my gees roep uit saam met sy gees, Abba, Vader. En hy Abba is een intieme woord, dis nie een formele woord nie, die formele story werk nie altyd so lekker nie. As ek nou vir my vrou sê, mevrou Fourie, kom met jy nader, ek wil graag een kus op jou voorhoof plaas. Yes, ek dink jy sê, gaan baie impres wees nie. Ek sê soma, vrou mens, kom nader, ek wil jou soen. So werk dit nou maar. Maar die ultimate wat ek gesien het en gehoor het, is een skoolmaat vir my. Hy saam met my in die skoolkosies en hy skryf nou een brief vir een meisiekind. En in die dag het ons nog briefies geskryf. Ek weet nie vandag of die manne dit nodig ag om nog briefies ook te skryf. Die man ons het geskryf. Sal jy my nooi wees of met my keis of wat ook al. En hierdie maatjie het nou die briefie geskryf. maar hy wil hê ek moet hom 'n bietjie redigeer. So ek het 'n paar foutjies reggemaak. Maar die eerste sin. Hy wou hom nie wegvat nie. Hy het hom so gepos. Of vir iemand gegee waar te gee. Sy eerste sin is so gelei. Hy sê: "Ek wil jou net kortliks meedeel dat ek jou besonder aangenaam vind." Ek weet nie wat het die bereik met my brief nie, maar dit kom daarop neer dat as ek vanmôre bid, wil ek 'n bietjie anderster bid. Bietjie anderster bid, want ons hemelse Pa sê, ons Papa sê, ek is krank van die liefde. Dit beteken hy is 'n bietjie siek, hy's koorsig. Hy's bietjie koorsig van die liefde. Ek weet in 'n skoolkosies waar ek was, daar was 'n man uit 'n BSc graad gehad. 'n kliniese ou, nie emosioneel nie, maar toe hy verlief raak. Nee, toe is hy sommer 'n ander mens. So verlief is, ek sal nooit vergeet nie, ons stap daar aan Kimberley van die skool af, koshuis toe in die Mara, en daar is hierdie heerlike, in die somer, bekers vol ijskoue melk. So die eerste ding wat jy doen is, jy gooi die melk. Maar hierdie man, wat het nooit so gedoen het, maar nou is hy verlief. Sy oor is sommer so dof, want ek kyk daar in die verte. Nou die glase is onderste bo, jy moet hom regop draai, as jy wil ingooi. Maar hy is so verlief, hy is buiten homself, hy gooi net, die hele tafel is vol melk, maar hy kyk my net daar so. Nou so lief, gebruik bietjie jou geestes oor vanmorgen, kyk hoe lief het jou pa jou, kyk hoe staar hy na jou. Ek dink dit is wat jou hemelse Pa vanmorgen vir jou wil wys. Hoe massief is die liefde. En vir ons ook 'n sleutel gee vanmôre om 'n oorwinnende lewe te lei. Daar is nie een van ons wat nie 'n oorwinnende lewe wil lei nie. En daar is 'n sleutel daartoe. Maar kom ons bid net eers saam. Ja, Papa, U is 'n goeie Pa vir ons. En ek wil vanmôre vir jou dankie sê. Vir daai intieme liefde. Daai massiewe liefde. Daai versorging. Die offer Jesus wat jy gebring het. Die volkome offer. Sodat ons vandag kan rus sit en rus saam met jou. Hoog, bo elke mag en gesag. Dankie vir jou woorde. Dankie vir die heuning wat jy vandag vir ons wil uitdeel. Maak asseblief ons harte ontvanklik daarvoor. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Goed, nou God, as jy mens kyk na die Bybel, dan sê jy sien, God is 'n woordgod. Hy is 'n woordgod. Woorde is van belangrik, daarom sê jy sien, die Bybel, daar's woorde, is baie prominent in die Bybel. Kom ons lees 'n bietjie daar so uit Johannes 1 vers 1 tot 4, wat het vir ons sê. Hy sê, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. So, Jesus is die woord. En as alles deur hom tot stand gekom het, dan het hy tot stand gekom deur woorde. Ons weet in die begin het die gees van die Here oor die waters gesweef, maar dat niks gebeur nie, totdat God gesê het, laat daar lig wees. En dit is die sleutel wat die Here vandag vir ons wil gee. Die woord van die Here is daar om gepraat te word. Ons kom eens lees ook Romeine 4 vers 17. God roep dinge wat nie bestaan nie, asof hulle bestaan. Nou dit is een teksvers wat ons vanmôre kan saamvat vir die res van ons lewe. God roep dinge wat nie bestaan nie, asof hulle bestaan. Annelies het vanmôre getuig, toe die finansiële probleme kom, toe was daai gedagtes daar, daai vreesgedagtes in die worries. Dit was daar. En op daai stadium van ons lewe, dan moet jy die dinge roep wat nie bestaan nie. Asof hulle bestaan. Want hulle bestaan klaar. In die geesteswereld bestaan die dinge wat ek en jy nodig het, dit is klaar daar. Maar God het ons 'n tong gegee om daai dinge te roep. Ons sien dit in die Bybel ook. Elisa sê vir daai weduwee, jy ken die geskiedenis, hy sê vir die weduwee, jou olie sal nie opraak nie. En toe gebeur dit, want Elisa het dit gesê. En Jesus sê, Dit is interessant. Jesus het nie gesê, julle moet gaan bid vir die siekes nie. Hy het gesê, julle moet die siekes gaan gezond maak. En bedoelende, jy gaan praat. Hy het gesê, Lazarus kom uit, en toe kom Lazarus uit, maar hy het gesê. En ek weet, Reinhard Bonke, ons ken allemaal van Reinhard Bonke, die Duitse evangelist, die Heer het vir hom gesê, luister, my woorde in my mond, het die selle kracht, as my woorde in jou mond. Wat een wonderlijke gedachte. Luister, dis al wapen toe ons het, hoor. Dis al wapen. Nou, dit begin natuurlijk met die denken, maar ons kom nou daarby. So, ons sien nou, woorde het skeppende kracht. Kom ons lees Spreuke 18 vers 21. Death and life are in the power of the tongue, and they who indulge in it shall eat the fruit of it. For death or life. Nou, dis my net eenaardig dat ons lees die goed, maar ons pas het nie al die toe nie. Ek praat vir myself ook. Lewe en dood is in die mag van die tong. So ons tonge het mag om vir my lewe te gee, vir my besigheid, vir my gezondheid, vir my wat ook al, of dood, hang aan wat ek wil praat. Nou voorbeelde uit die Bybel het, nummer 14 vers 28, dit is nou een interessante tekst daar. Die Heere sê, so seker as ek leef, sê die Heere, ek sal met julle maak, precies soos ek julle hoor sê het. Dit laat my eens bietjie dink, nee, wat sê ek nou in die toekomst? Ons weet, dit precies ook so gebeur. Die klomp wat bang was, die reëse, hulle is te groot, hulle is te dat. Na hulle klare klomp wonderwerke beleef het, ons het allemaal wonderwerke in ons levens beleef, so ons mag nie meer negatief praat nie, en die wat negatief gepraat het en gekerm het in die woestijn omgekom. God het hulle gegee, precies wat hy gehoor het hulle sê. En Josia en Caleb, wat positief gepraat het, het op 85-jarige ouderdom die beloofde land ingegaan en soos jong mannen geveg. Dis wat woorde kan doen. Ons moet nie God in die boksie druk nie, rechtig nie. Daar is een pastoor, ek het ons hiervan vergeet, maar een van sy ouderlinge kom by hom en hy sê, luister, die Heere sê, hy wil jou die lichaam gee van een jong man. Hierdie ou sê, nee man, die Bybel sê, jou lichaam of soort van vergaan word oud, jou gees bly jong. Hy wil nie vat wat die Heere om wil gee nie. Ek het nou die dag weer na Reinhard Bonke gekyk, hy is seker een man van diep in die 70, en ek kyk hoe levendig is hy, daai man, die woord van die Heere, maak levendig, hy maak gezond, dis medisyne. So as jy siek is, as jy nou siek is, wat maak jy met jou medisyne? Jy vat sommer 'n dubbele dosis. So, ons geestelike medisyne, vat 'n dubbele dosis. Ons het tyd daarvoor, ons werk 10 ure, ons slaap 8 ure. Party slaap bietjie minder, party slaap bietjie meer. Wat is daar oor? Daar is 6 ure oor. En moenie laat die duiwel daai 6 ure by jou steel nie. Vat 'n bietjie tyd en maak tyd vir God. En praat sy woord. Interessant ook, hoekom moes Israel 7 keer om Jericho loop, sonder om te praat? Dit was 'n opdrag. Want dit is net een ou gesê, nee, hierdie mure is te dik. Dit klink snaaks, maar dat die Godse planne in die wiele gery. En Maria sê, dit is met te wonderlik Maria, die moeder van Jesus sê, laat dit met my gaan volgens u woord. Die engel sê vir haar, jy gaan een seun, laat dit volgens u gaan, met my gaan volgens u woord, en toe gebeur dit. Maar die arme ou Zacharia, die pa van Johannes die doper, toe die engel vir hom sê, jy gaan een seun, nu ek is te oud, toe maak God hom stom. Is ek reg? Want God wou nie, God wou hê, Johannes die doper moes gebore word. Dit is vir ons les uit die Bybel uit daai. Nou, ek wil net 3 voorbeelde noem uit my eie bestaan wat ek gesien het, wat mense gekry het, wat hulle gesê het. Maar as ek dit vertel, moet jy self nie skuldig voel of bang voel oor iets wat jy al gesê het nie. Want jy kan dit kanselleer in die naam van Jesus. En Godse genade is anyway boor alle waarhede. In die Bybel daar baie waarhede, maar Godse genade is die alles oorheersende waarheid. Maar voor ons daarby, ja, ek wil dit vertel. Ons het 'n vriend gehad in Kimberley, hulle trek George toe. En die seun verongeluk in sy Golf GTI op van Mosselbaai op pad George toe. Hy is dood en ek gaan besoek sy ma. Sy sê vir my, hy het in Kimberley al gesê, ek sal seker eendag in daai kar doodgaan. Dis nogal skrikwekkend. 'N ander ouetjie, hy is so 16 jaar oud en sy pa werk hier by by Wheels in die dorp. Christenmense. En hy verongeluk op 'n moederfiets. Ek gaan sien weer sy ouers. Sy ma sê, hy het die Here geken. Hy het vir sy ma gesê, ma, liewe Jesus, hy my seker eendag op 'n Kawasaki kom haal. Hy het nie sy Kawasaki nie. Hy gaan leen hy by sy vriend. Maar wat hy gesê het, het hy gekry. 'N ander vrou by die vorige gemeente, sy het aanhoudend gesê, ek sal doodgaan op 37. Ag, 35, excuse. Bietjie vroeger nog. Op 35, waarom sy dit gesê het, wel, iemand moet die gedagte aan die kop geplant het. Die pastoor het later gesê, jy gaan nie meer vir haar bid nie. Sy hou aan my leiding. Op 35 is sy dood. Maar luister, daar is ander positieve goed ook waar. Ek het destijds na ek afgetreed as onderwijser eienomme bemark en ek was selfs ongehoorsaam. Die Here wou dit nie gehad, maar hy het my nog steeds geseën. Want ek het elke môre in die stort gesê, my God sal ryklik voorsien in al my behoeftes. Ek het dit gesê. En ek het dit gekry. En daar is baie mense wat gesê het, ek is nie siek nie, deur die wonder van Jesus is ek genees en hulle is genees. Ja, nou kyk, woorde gee ons lewe. Die Bybel sê vir ons, hy wat die seun het, het die lewe. Hy wat die seun het, hy wat die woord het. Hy wat die woord het, hy het die lewe. Hy moet dit net praat. En hy sê, hy wat my woorde vind, het die lewe gevind. Dit is tot ons eie belang, dit is nie Godse belang nie, dit is ons eie belang, om hierdie woorde te vind. Nou hoe vind jy hulle? Ons weet mos hoe vind jy dit. So, die goeie nuus vandag wat die Here vir ons wil sê is, man, jy kan 'n medeskepper word. Jy kan saam met my, jou hemelse pa, kan jy 'n skepper word. 'N medeskepper, 'n medewerker. Want hy sê, ek het my woorde gestuur en my woorde het jou gesond gemaak. By die selgroep destyds het 'n vrou gesê daarso, 'n vrou wat siek was, het net die Bybel gelees. Sy het net die Bybel gelees en sy het gesond geword. Daai woorde, hulle maak jou gesond. Al lees jy ook daai geslagsregisters. Lees hulle maar. Ek dink die duivel wil ons uit sy huis verslaan, maar luister, hy weet mos nou hierdie ding gaan vir ons vrymaak. So hy probeer sy bes om ons weg te hou daarvan met allerhande goeders. Kyk, ek lees nou in Amerika, dat die kinders in Amerika, kyk, gemiddeld 3 uur op 'n dag televisie. Ek weet nie wat is in Suid-Afrika nie. En ek niks in televisie nie. Maar die vraag is, waar plaas jou fokus? Nou, Joel Osteen se ma, hy is in Amerika een prediker, sê, 30 jaar terug sê die dokters van, man, jy het kanker. En jy het nog 6 maande om te lewe. Jy kan my huis toe gaan. En sy gaan huis toe, en sy vat al die tekste wat sê, sy is genees. Deur die wonder van hierdie Jesus Christus is ek genees. Hierdie simptome is feite, maar hulle is nie die waarheid nie. Die waarheid is, ek is genees. Hy het sy woorde gestuur, sy woorde het my gesond gemaak. Hy is die Here wat genees, hy is gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde. En na 30 jaar lewe die vrou nog steeds. Nou, oorwinning lê ook in oorwinning. Ons kom nou daarby. Dis eintlik wat die Papa God vir ons vandag wil sê. Hoe gaan jy oorwin? Hoe gaan jy 'n oorwinnende Christen wees wat jy graag wil wees? En dit lê natuurlik in woorde. Kom ons lees Openbaring 12 vers 11. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Man, ons ken die bloed van die lam. Ek in die hospitaal was destijds, het ek vir 2 dae lang net 'n waterval van bloed gesien. Daar is genoeg bloed vir biljoene Christene. En die Here sê vir my, luister, my bloed het nooit onaktief geword nie, nog nooit nie. Hy werk vandag nog, hy reinig jou, selfs jou gedagtes. Moet nie dat jou verkeerde gedagtes jou worry nie, hulle word gereinig van oomblik tot oomblik. Deur die magtige bloed van Jesus Christus. Jy kan sy bloed ook pleit, jy kan die mense sê, ag man, waar kan jy nie die bloed, jy kan. Jy kan vra dat sy bloed jou beskerm. Dis is in Amerika, toe die vliegtuig in die gebouw vastgevlieg het, was daar een man wat daar gewerk het, en hy die oggend toe staan en skeer. Toe sê die Here vir hom, pleit my bloed oor jou. Hy het 'n paar keer gedoen, en hy het op 'n wonderbaarlike manier daar uitgekom. So die bloed is daar, hy sê, julle sal oorwin, deur die bloed van die lam, jy is een wenner, maar ook, deur die woorde wat jy praat. Ja, ons weet ook, in Israëlse tyd, hulle het die bloed gevat en in die deurkosyne gesmeer. En wat het die duivel gedoen? Hy moes verby gaan daar. God het ons gemerk, Moses het bloed gevat, en Aaron en sy seuns uit aan hulle oor, die regter duim en die regter groot toon gesmeer. Dit het met ons ook gebeur, deur Jesus se bloed. Ja, om daar nie, maar ek sien nou nie die bloed in jou oor nie. Ja, maar al die duivels en George sien dit, en hulle moet net verby hou. Right, ons is meer as oorwinnaars, man, dis nou oulike ene, ek het nooit verstaan nie. Hoe is ek nou meer as oorwinnaar? Jesus is die oorwinnaar, maar ek is meer as hy. Hoe werk dit nou? Tot iemand my vertel het van hierdie bokser. Hy boks vir die wereldtitel en hy wen. Maar hy is voorsgeslaan, sy oor is geswel. Hy lyk te naar. Maar hy het gewen, so hulle gee hem die wencheck. En hy kom by sy huis en hy gee dit vir sy vrou. En sy sit af mol toe. Sy is meer as oorwinnaar. Jy sê, jy het die wencheck. Jy het nou tegestaan in Sobat en te kere gaan en jy is oorwinnaar. Nou kom ons by die seuns van God. Dit is so dat ons kry Christene wat sien, maar die goede wil nie nog lekker werk nie. Hy is nog nie een seun geword nie. Een seun van God. En die Bybel sê vir ons in Romeine 8 vers 19, en hy sê, luister, die wereld, die hele skepping sien uit daarna, en ek dink ons kom nou by die tyd, wat ons allemaal moet manifesteer as seuns van God. Nou luister, as seun van God, hy praat nie die woord, hy dink nie die woord, en hy praat nie die woord, dis nou klaar. Want Romeine sê, ware seuns van God, wat nie 'n gees van slavernij ontvang het, om weer te vrees nie. Maar een gees tot aanneming, tot kinders van God. Nou hierdie seuns, as jy seun wil wees, dan moet jy weet, jy is nie een worm nie, jy is een priester en een koning. Kyk my een bietjie op die televisie, as die koningin van Engeland daar stap, sy is nie hoogmoedig nie, maar sy loop nie soos een worm daar rond nie. Sy is nie danig nederig nie. Ja, oké. Okay. In die Bybel sê in Openbaring 5 vers 10, hy sê, luister, die woorde van die koning het krag. So dit is dit wat ons reg moet begin sien, he. Jy is een koning. Sê, ek is een koning. En julle vrouwens, nou kyk, dit is een koning wat langs julle sit. Okay, die mans moet kyk, is een koningin wat langs julle sit. En ja, Suid-Afrika en die wereld wag om te sien hoe word ons konings en seuns van God. Soos André Kree nou sal eers komende Sondag kom praat, al die wonderwerke wat gebeur, dis God wat sit en wag, dat ons net moet seuns word. Dit beteken, ons moet nie een identiteitskrisis hê nie. Luister mense, ek het al baie daarover gepraat, dis fataal, as jy jou kind groot maak, opvoed in jou huis, en die ma gee net toe, en die pa streng, is wisselvallige discipline. Dis fataal vir die kind. Laat my liefers loop, of wees maar te streng. Maar nie hierdie wisselvallige besigheid nie. Want dit is gebeur met Christene wat nie weet wie hulle is in Jesus Christus nie. Hulle het die identiteitskrisis. Dit is vreselijk om 'n identiteitskrisis te hê. Hulle is nou onder die wet en dan is hulle onder die genade. Hulle is nou oorwinnaars en dan is hulle weer verloders. Dit werk nie so nie. Johannes Jakobus sê, hy is soos 'n golf, die golf van die see, ruk hom sommer rond. Maar daar is 'n wonderlike teks in Hebreërs 6, waar die Here sê, luister mooi, jou hemelse pa sê, ek het 'n eed geneem, ek sal my beloftes teenoor jou nakom. God sê, ek sweer, ek het niemand hoor as ek nie, ek sweer by myself, ek sal my beloftes teenoor jou nakom. So jy is nie meer onseker en wisselvallig nie. Paulus skryf aan die gemeente in Laodicea, tenminste Johannes doen dit, hy sê, man, as jy maar koud of warm was, just toe ek religious was, en hy het my dan bang gemaakt. Hy sê, maar oor jy lauwers gaan ek uit my mond uitspoeg. Dit is nie dat jy, maar nou sit jy weer, hy wil sit ook nou in saamwerk, jy is lauw man, jy is nie daar. Goed, wat is warm en wat is koud? Ons ken as 'n warm Christen, hy is aan die brand van die Here, hy ken sy woord, hy glo sy woord, hy praat sy woord, hy seën mense, hy seën. Maar ons ken ook mense wat wetties is, hy sit onder die wet, hy is krities, hy kan nie oorwinning behaal, hy het 'n lang gesig. Die fariseers, hy kritiseer ander mense, enzovoorts, koud of warm. Maar die Bybel sê self, jy kan maar koud ook wees, is beter as om lauw te wees. En wat is lauw? Ek is nou onder die genade, en dan is ek weer onder die wet. Terwyl die Bybel sê uitdruklik, hulle wat die oorvloed van genade, die oorvloed, en die geregtigheid, die heiligheid, en die perfektheid, wat Jesus jou gemaakt het, as jy daai geskenk aanvaar, sê jy lewe in heerskappy voer. Sommige once and for all. Nie weer, nooit met die wet nie, jaag hom weg. Dit is wat staan in, dit klink snaaks, nee? Ek praat van die 10 gebooie. Daar is 'n nuwe gebod, wie jou medemens lief hê. Maar die 10 gebooie is deur Moses gegee, en dit is 'n bediening van dood en veroordeling, en die ding is in die kruis vastgenaal, hy is vergoed weggeneem. Daar staan in die Bybel, die voorskrifte is in die kruis vastgenaal, die voorskrifte wat jou vyandig gesind was, wat jou heel dag gesê het, jy is nie goed genoeg nie, dis weg. So, die vryheid waarvan almal vanmorgen gepraat het, ons het die vryheid, ons gaan nie sondig nie, maar dit nou gaan net om liefde nou. So, luister, ons kan dieselfde dinge doen as Jesus, stem julle saam? Dit klink vreselik, maar ons kan, deur die regte woorde te gebruik, deur ons woorde in lyn te bring met Godse woord, beheer jou tong, die woord is daarom gepraat te word. In Romeine 10 staan daar, met jou hart gloei jy tot gerechtigheid. En ek wil weer sê, jy is die gerechtigheid van God. Sê, ek is die gerechtigheid van God. En die gerechtigheid beteken, ek is heilig en ek is perfect. Hebreërs 7, He perfected forever those that are sanctified. Ja, moet nie sodanig nederig wees nie. Jy is perfect en heilig. Oké, okay, ons kan het altijd goed verstaan nie, maar ons moet verstaan dat jy is een gees. Jy is een gees en jy het een siel en jy woon in een lichaam. Jou siel, sê my, is jou siel perfect? Ha? En jou siel is nie perfect nie. Want jy kan ons nou aan kwaad word vir over die voor jou inreis, so jou siel is nie perfect nie. Jou lichaam nog minder, maar jou gees is perfect. Jou gees in jou, die dag toe jy vir Jesus aanvaar het, het jy die wonders, die grootste wonderwerk van ooit het jy belewe, toe jou gees met Jesus' gees een word, en jy is nou 'n heilige gees. Daarom kan jy die heilige gees, daarom kan jy God aanbid in gees en in waarheid. Want dit is die waarheid, jy is heilig. En daarom kan jy die dinge doen wat God gedoen het. Daarom gebeur het in André Kreese kerk, en daarom gaan het nog hier ook op een grote skaal gebeur, het gebeur klaar nie so. Maar die groot probleem is natuurlijk vrees. Is ek reg? Waar is Annelies? Is hy nog hier so? Nou, die ding is, hoe gaan jy nou vir vrees wegkry? Jy het financiële probleme en jy, maar jy kan nie die gedagte wegkry nie. Hoe gaan jy hom wegkry? Jy is siek, jou lichaam is siek. Hoe gaan jy dit gezond maak? Jy kan nie die gedagte wegkry nie. Jy kan net 'n gedagte gezond maak met 'n ander gedagte, wat hier vanaf kom. Jy maak hom gezond. My vrou sê vir my eergister, sy lees daar, in die Bybel staan daar, precies 365 keer, moenie vrees nie. Oké, ek gaan nie vrees nie. Ja, dit werk nie so nie. As die vrees kom, as die siekte kom, dan sê jy, ek is genees. As die financiële probleme kom, dan sê jy, my God sal ryklik voorsien, en jy hoor dit aan sê, tot jy dit gaan sien. Want daar is een Bybeltekst wat my so wonderlik is, ek net, dit net getuig dat gisteroggend, ek was nou bezig met die preek, en ek dink dat dit wel een rol gespeel. Maar baie keer is ek net so tussen wakker en slaap, my oor is nog toe, dan sien ek goeders. En ek het nou vergeet wat die probleem was, maar ek sien hierdie probleem, maar dit is een vreselike probleem. Maar ek sien en ek hoor hoe ek sê nee, ek vat nou hierdie tekst, en ek gaan die probleempie nou verplaas, ek gaan hem wegvat. En die tekst is, dit is te wonderlik, ek dink dat Jesaja 53, hy sê, moenie bang wees nie, ek is jou God, ek is by jou, ek is die machtige krijgsman wat red, die machtige krijgsman wat red. As ons dit in die tekst kan onthou heel dag, ek is by jou, ek is die machtige krijgsman wat red, ek help jou, ek ondersteun jou, met my machtige rechterhand, red ek jou uit elke situasie, financieel, siekte, wat ook al, verhoudings, ek red jou. Nou die vraag is, wat is die machtige rechterhand van God? Dit is nie een fysische hand nie, dit is die hand hierdie. Hey. So, hoe activeer jy Godse hand? Deur sy woord te praat, daar is geen ander manier nie. En dit is wonderlik wat die Heere van ons morgen vir ons sê, jy kan al hoe meer oorwin, al hoe meer word soos ek, as jy my woorde praat. Jy kan al hoe minder probleme ondervind, as jy hierdie voorkomende genesing vat, en tyd maak daarvoor, dat jy gezond kan bly. Wat so wonderlik is, met hierdie woorde wat ons praat, kan ons onsienlike dinge sienlik maak. Ons land het al, Amos kop altyd in die stoel, die arme stoel is allemaal sikkens geskop hiervoor. En dan sê jy, ja, dit is net so'n groot werkelijkheid. Die onsienlike dinge is een groter werkelijkheid. Hulle was anyway eerste daar, en hulle sal bly, terwijl al die sienlike dinge vergaan. So ons oor is bietjie van een probleem. Iemand het gesê, man, luister, jy moenie die storm profeteer nie. Baie mense profeteer die storm. Suid-Afrika gaan onder, en ek gaan saam met hom onder. Hy profeteer het oor homself. Nee, kalmeer die storm. Want die Bybel sê, Godse woorde, luister mooi, Godse woorde sal nie onverrigte sake terugkeer nie. Dit sal doen wat hy wil hê dit moet doen, en tot stand bring, wat hy wil hê dit moet tot stand bring. Maar hy wil hê, ons papa, ons hemelse pa, wil terwille van ons hê, ons moet hierdie woord bestudeer en praat. Bestudeer, bedink en praat. Bestudeer, bedink en praat. So, dit is toch baie duidelik dat die gehalte van ons lewe hang van ons woorde af. In 'n groot mate. As ons negatief praat, dan gee ons die duivel mag. Die Heilige Gees, of die duivel self, het om in my geopenbaar toe ek depressief was. Ek het nog nooit in my lewe gesien een mens wat so vol haat is. Dis nie een dingetjie met horinkies nie, is een mens. Of een engel. Maar hy is mooi. Hy was mooi. Maar sy oog gloei nou van haat en sy mond is vertrek van haat. Dit is verskriklik. Maar moenie worry nie, hy is verslaan. Hy kan niks sê dan nie. Hy is belaglik gemaak op die kruis. Hy is verslaan. Hy doen hom voor as leeuw, hy is nie een leeuw nie. So die duivel ontvang mag. So as jy luister, as jy negatieve woorde praat, onthou dit net. jy gaan die vrugte daarvan eet. Wie van julle speel golf, laat ek een beetje sien. Dit is een moeilike spel. Hulle sê, elke saterdag is daar 10 miljoen Amerikaanse vrouwens, wat dink hulle mans geniet hulle op die golfbaan. Hy game kan jou frustreer. Jy moet achterna een bier gaan drink om te vergeet van al die zwakke ouwe. Maar luister, die golf is net jy lewe. Jy staan nou hier op een afslaanbof, jy slaan die bal, en wat jy voor die tyd sien, en op focus, jy kan maak net wat jy wil, hier die bal gaan soen toe. Dit werk in die lewe ook so, wat jy sien en wat jy verwag, die korante, die dit, die dat, wat jy verwag, dit sal in jou toe kom, of jy gaan soen toe. Maar op die golfbaan, daar is een sikkelveld, bosse, watergate, en bankers, sandgate. As jy in die goed dink, as jy daarin dink, kom ons dink een bietjie vanmorgen aan die woordjie, dink. As jy dink aan die bome, dan gaan jy so doen. En dis die duivelse terrein, die sikkelveld, is my te mooi. Noem het die sikkelveld, dis die duivelse terrein. Jy dink aan die duivelse terrein, jy gaan so doen. Maar, daar is die skoonveld ook. En jy focus jou gedagtes op die skoonveld, jy het een doel, dan gaan jy daar in. En die skoonveld is Jesus' terrein. Sikkelveld is die duivelse terrein. Nou, dit is nogal belangrijk om te onthou, dat hierdie, ons het nou baie gepraat oor woorde, maar luister, een woord word eers gedink, is ek reg? En dit is wat by ons vanmorgen wil kom, wat ons hemelse papa ons een bietjie wil help, met die gedagtes. Gedagtes. Want jou onderbewussyn, kom ons noem het maar, jou sielsarea, werk soos een ijsberg. Het julle die prentjie daar so, van die ijsberg? Daar is hy. Denk wat woorde word. Op linkerkant is die duivelse terrein. Dit is waar jy baie wit suiker kry. Wat is die koolhidrate? Lege koolhidrate, wat is ook al mag wees? Wit suiker en verfijnde koolhydraten. Dank u man. Verfijnde koolhydraten. Nou goed, jy kan besluit, luister, in jou lichaam ook, ne? Wit suiker en verfijnde koolhydraten. Ga jy siek maak. Die Bijbel sê, jy moet onthou, jy moet wysheid, ons het die wysheid, ons lees deze, wat ons moet eet, groente en vrugte, op die rechterkant. En het gaan om gedagtes. Nou, waar kom gedagtes vandaan? Luister nou mooi, daar staan dit. Dit kom van woorde waar jy praat, Kom van wat jy hoor en sien. Het jy keuse wat jy hoor en sien? Jy het 'n keuse, ja. Ek sê nie, jy moet nie nuus kyk nie. Maar ek is nou al so deesdae, as ek daar by Checkers instap. Ek kyk nie eens na die burger se voorblad nie, want elke slag maak ek die fout. Ek wil hom nie koop nie. Maar ek kyk na die voorblad. En die slegste nuus is op die voorblad. Maar nie te min, ons het 'n keuse waar ons wil kyk en wat ons wil dink. Op die linkerkant, daar is die wereldse nuus. Ja, die rand word zwakker, die petrolprys word hoër, die land gaan ten gronde, ek gaan ten gronde. Dis die minuslewe daai, die minder as genoeg lewe, die minuslewe, die gemorslewe, die gemorskos en die gemorslewe. Nou, gaan ons na die rechterkant toe. Nou, gaan ons na die rechterkant toe. Ons, luister, jou optrede, wat jy doen, word bepaal deur die ijsberg se groot gedeelte wat onder die water is. Die gedeeltekie van die ijsberg wat boek in die water uitsteek, is jou bewussyn. Ek sien julle, julle sien my, julle hoor my. Maar dit bepaal nie jou gedrag, so sê nie. Wat jou gedrag bepaal, is wat al die jare ingevoer is daar. En jou onderbewussyn in. Hier wat jy gehoor het en gesien het, waarover jy beheer het, en wat jy gepraat het, waarover jy beheer het, as jy vol van die minus is, dan kan jy siek word. Maar nou beweeg ons een bietjie na die rechterkant toe, na die geestelike groente en vrugte kant toe. Na die heuning kant toe. Soet en geneeskrachtig vir die gees. So as ons nou beweeg na die rechterkant toe, maar ek weet, dat ek net hierdie dingetje vertel, Hoe dat ek weet, ons allemaal weet het, dat wat jy beteken doen, jy kan nie jouself help nie. Dit kom uit ervaringen en gedagtes en woorde van jou verlede, wat alle jare daar ingepomp is. Ek en my vrou het al een paar keer met ons motor teruggestoot en in mense vastgerij. In my geval was het die mense skuld, in haar geval weet ek nie wie se skuld het was nie. Maar net te min, ons is nou so bang om terug te stoot, want as ek terugstoot, dan kyk jy op rond. Ek is al net so. Ek kyk in al drie speels. Maar ek is nog, ek so starig terug. Hoekom? Dis ondervindings wat van tevore daar was, en dinge wat ek beleef het. Goed. Nou kom ons gaan nou 'n bietjie na die regterkant toe. En ek wil hê, ons moet nou ons oor toemaak. Asseblief, kom ons maak ons oor toe, dat Papa God vir ons bietjie kan voer met sy geestelike groente en vrugte. En hy val sommer weg met Efesiërs 3, hy sê, ek wens, jy kan sien met jou geestes oë, hoe massief my liefde vir jou is. Hoe ver en wyd. Verbeel jou bietjie, jy is op 'n vliegtuig en jy kan ver sien. So ver soos jy kan sien, so wyd is sy liefde. En my liefde vir jou, my kind, is hoog en diep. Hoe hoog? Gebruik jou verbeelding, jou geestes oë, dis miljoene ligjare hoog, verby die verste sterrestelsels. Dis massief, my liefde, hoog en so diep soos die diepste diepte van die see. As jy dit kan begryp, oefen dit, beoefen dit, lees dit, glo dit. My liefde is vir jou, is ver en wyd. Dis hoog en diep. As jy 'n begrip hiervan kan vorm, dan vul ek jou met my volheid. En dan kan ek gee oneindig meer as wat jy kan bid of dink. Efesiërs 1. Ek het jou gekies, voor die wêreld gemaak is, het ek jou gekies. Jy is gekies om heilig, onberispelik en sonder smet te wees. 2 Korintiërs 5 vers 19, hy wat nie sonde geken het nie, Jesus Christus, hy is sonde gemaak dat jy kan word die geregtigheid van God in hom, so dat jy kan word heilig, en perfect. Perfected forever. Jesaja 32 vers 17. Geregtigheid sal in jou heers. En die werking van hierdie geregtigheid is vrede. Vrede. En rus. En veiligheid. Tot in ewigheid. Romeine 8. Jy het nie 'n gees ontvang om weer te vrees nie, maar een gees van aanneming as kind. En daar is nou geen veroordeling vir jou nie. Hebreërs 8 vers 12, die sleutelvers van die nuwe verbond. Ek, jou hemelse papa, sal nooit weer aan jou sondes dink nie. En oor jou ongeregtighede sal ek genadig wees. Psalm 103, dis die Here wat al jou sondes vergewe, al jou siektes genees, jou red van die graf, jou kroon met liefde en ontferming, jou die goeie in oorvloed laat geniet, en jou die jeugdige krag van die arend skenk. Jesaja 29 vers 11, ek beplan vir jou voorspoed, my kind, voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir jou verwagting gee, 'n positiewe verwagting, wat op jou wag in hierdie land, Suid-Afrika. Goed, nou, sit maar net so, dan maak ons net 'n paar verklarings, en ek wil julle uitdaag, kom ons doen dit vanoggend saam, maar moenie ophou daarmee nie. Gaan doen dit nou vir 'n week. Soos iemand wat wil ophou rook, as jy kan vir 'n dag ophou, kan jy mos vir ewig ophou. So kom, ek wil julle uitdaag, vir myself ook, om tyd te maak, om hierdie woorde te praat, te dink, te lees, te dink en te praat. Ek is nou die dag by 'n man, hy is al in die 80, hy sê vir my, ja, ons kan ons oë oopmaak nou. Hy sê vir my, luister, my ma was 8 jaar oud, toe beland een skuifspeld, beland in een long. En toe sy by die 30 rondkom, toe word sy siek. En sy gaan Amerika toe, en hulle haal die skuifspeld uit. Maar na 2 jaar, toe sit hy om in kanker. En die dokter sê, ek wil jou long uitsny, 'n paar van jou ribbetjies ook. En haar man sê, nee, nonsens. Jy gaan nie so loop nie. Hy sê, visualiseer, sien. Sê hulle met Jeremia. Jeremia sê, Here, wat moet ek sê? Hy sê, nee, wat sien jy? So, wat sien jy? Hy sê, die man sê vir sy man, visualiseer. Dink, voor jou geestes oog gebruik dit, maak jou oog toe. En sien, hoe dat jou hart hierdie gesonde bloed deur die long pomp. En dat hy sweer gesond maak. Na 2 maande, is die vrou gesond. Dit was my nogal treffend geweest. Dit is nie ou wat sy lieg nie, hy is een Christen. Ja, nou lag Cornel, want hy is al een andere ondervindings gehad. Nee, wat ek wil sê, dit is oprecht, ek geloof wat hy gesê het, maar dit is so, ons moet ons bietjie verbeel, ons verbeeldingskrag gebruik. Oké, kom ons kan maar oop hoe is het, dan sê ons net saam met my. Ek is die geliefde Seun van God. Ek sit saam met Jesus in hemelse plekke. Hoog, bo elke mag en gesag. Die duivel is onder my voete. Ek is 'n priester en 'n koning. En my woorde het krag. Ek is die geseënde van die Here. Because blessings are on the head of the righteous. Is dit so, Annelies? Ek is bo en nie onder nie. Ek is die kop en nie die stert nie. My denke is vernuwe. En ek praat in lyn met God se woord. Ek word 'n medeskepper. 'N medewerker van God. Baie dankie.